Her begynder blomstrende syrener af Martha Hall Kelly. Indlæst af Birgitte Olsen, Laura Drasbæk og Susanne Storm for herr Ferdinand. Citatet fra Shakespeares Troilus and Cressida er lånt fra Niels Brunses Troilus og Cressida, Gyldendal, 2013. Bogen indledes med følgende dedikation. Romanen er dedikeret til min mand, Michael, som stadig får min puderdose til at klikke. Første del. Kapitel 1. Caroline. September 1939. Hvis jeg havde vidst, at jeg skulle møde den mand, der ville knuse mit hjerte som benporcelæn på et terracotta-gulv, ville jeg have sovet længe den dag. Jeg vækkede i stedet blomsterhandleren Mr. Stivell og bad ham om at lave en knaphulsbuket. Min første galafest på konsulatet var ikke lige den begivenhed, hvor jeg insisterede på at holde på formerne. Jeg sluttede mig til strømmen af den gemene hob, der bevægede sig op ad Fifth Avenue. Mænd, iført grå bløde filthatte, maste sig forbi mig. Morgenaviserne i deres mapper indeholdt årtids sidste harmløse overskrifter. Der var ikke optræk til uvær mod øst den dag. Intet varsel om, hvad vi kunne vente os. Det eneste ildevarslende tegn i retning af Europa var lugten af brakvand, der kom fra East River. Da jeg nærmede mig vores bygning på hjørnet af Fifth Avenue og 49th Street, fornemmede jeg Rogers blik på mig oppe fra vinduet. Han havde afskediget folk for mindre forseelser end at komme 20 minutter for sent, men denne ene gang om året, hvor New Yorks elite åbnede pengepungen og lod som om den var interesseret i Frankrig, var det ikke passende at dukke op med en lurvet knaphulsbuket. Jeg drejede om hjørnet, og morgensolen spillede i bogstaverne af bladguld, der var mejslet ind i hovedhjørnestenen. La Maison Française. Den franske bygning, som husede det franske konsulat, stod side om side med British Empire Building ud mod Fifth Avenue som en del af Rockefeller Center. Rockefeller Juniors nye bygning af granit og kalksten. Mange udlandske konsulater havde dengang kontorer der, hvilket gav en lystig blanding af internationalt diplomati. Stå helt omme bagved og se lige ud, sagde elevatorføreren Cody. Mr. Rockefeller valgte selv elevatorførerne ud fra deres høflige opførsel og udseende. Cody var en flot fyr, selvom hans krop havde travlt med at ældes, og han allerede havde sølvstænk i håret. Cody så på de lysende tal over dørene. Der er mange deroppe i dag, Miss Faraday. Pia sagde, at to nye skibe har lagt til kaj i dag. Hvor herligt, sagde jeg. Cody børstede noget af ærmet på sin marineblå uniformsjakke. Skal de arbejde over igen i aften? Det kunne godt være, at elevatorerne her var de hurtigste i verden, men den her var en evighed om at nå op. Jeg går klokken 5. Der er gallefest i aften. Jeg elskede mit arbejde. Det var bedstemor Woolsey, der havde påbegyndt traditionen med, at kvinder i familien arbejdede ved at melde sig som sygeplejerske ved fronten i Gettysburg. Men mit frivillige arbejde som det franske konsulats leder af afdelingen for familieanliggender føltes ikke som arbejde. Min kærlighed til alt fransk lå i generne. Selvom min far var halvt irsk, havde hans hjerte tilhørt Frankrig. Og mor havde arvet en lejlighed i Paris, hvor vi altid tilbragte august måned, så jeg følte mig hjemme der. Elevatoren standsede. Den øredøvende lyd af højrystede stemmer kunne høres gennem de lukkede døre. Jeg gøs. Anden etage, bekendt gjorde Cody. Det franske konsulat, pas på. Støjen overdøvede al almindelig tale, da dørene gik op. Forhallen uden for receptionen var så tæt pakket med mennesker, at man dårligt kunne komme igennem. Både Normandie og Île-de-France, to af Frankrigs største passagerdampere, havde lagt til kaj i New Yorks havn her til morgen, fyldt med velhavende passagerer på flugt fra usikkerheden i Frankrig. Da klarmeldingssirenen havde lydt, og man havde fået lov til at gå fra borde, var skibets elite strømmet til konsulatet for at bringe visumproblemer og andre besværligheder ud af verden. Jeg skubbede mig frem i den røgfyldte reception, forbi damer iført sidste skrig fra Paris, som stod og sludrede sammen i en vidunderlig sky af apache. De havde stadig saltvandssprøjt i håret. Disse mennesker var vant til at blive fuldt af bottlere med krystalaskebæger og champagneglas. Piccoloer i røde jakker fra Normandie kæmpede om pladsen med deres kolleger i sorte jakker fra Île-de-France. Jeg var på vej sidelæns gennem mylderet mod sekretærens bord bagest i lokalet, da mit chiffontørklæde satte sig fast i låsen til et bedårende væsens perlehalskæde. Mens jeg fik det løsnet, summede samtaleanlægget uden at blive besvaret. Roger. Jeg masede mig igennem mængden, mærkede en hånd på min bagdel og vendte mig om og fik øje på en kadet, der blottede sine plakbelagte tænder i et smil. Gardons-nous pour nous-mêmes, sagde jeg. Kan vi lige holde fingrene for os selv? Drengen rakte hånden i vejret og dinglede med nøglen til sin kahyt i Normandie. Han var i det mindste ikke over 60, ligesom de mænd, jeg normalt tiltrak. Jeg nåede hen til sekretærens bord, hvor hun sad og skrev på maskine med bøjet hoved. Bonjour, Pia. Rogers fætter, en mørkåret dreng på 18, sad oven på Pias bord med benene over kors. Han holdt cigaretten op i luften,